Қалайсыздар, қадірлі радио тыңдаушы ағайын. Енді Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай сіздерге алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. 30 тамыз Қазақстанның конституция күні. Кейбір саясаткерлер 13 жыл бұрын референдум арқылы қабылданған бұл ата заңды толығымен өзгерту керек деп санайды. Бүгінгі тыңдарман мінберінде де Бекзат Керімқұлов есімді студент Қазақстанның ата заңы туралы өз ойын ортаға салады. Сонымен қатар Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты қалай өтіп жатыр деген хабарымызды адвокат Мусин айыптаушылар өз деректерін ештемемен аяққа тұрғызбады дегенді айтады. Сонымен қатар Бейжің олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен мен тыңдайтын боластар. Және де Қазақстан құрамасының Бейжің олимпиадасындағы жетістігі мен жетімсіз тұсы туралы спорт министрлігінің өкілі Ардақ Тоғымовпен сұхбат беріледі. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, тамыздың 30-ы Қазақстан Республикасының конституциясы күні. 13 жыл бұрын дәл осы күні жалпы халықтық референдум нәтижесінде жаңа конституция қабылданған. Қазақстанның негізгі құжатына былтырғаны өзгерістер енгізілгеніне қарамастан, кейбір қоғамдық ұйым өкілдері Қазақстан конституциясын толықтай өзгерту керек деп есептейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 3-ші бабынан бастап өзгерту керек деп есептейді. Жоғарғы соттың бұрынғы судьясы адвокат Өтеген Ихсанов Конституцияның бұл бабында мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деп көрсетілгенімен, оның шын мәнісінде жүзеге асыратын механизмдер бұл құжатта нақтыланмаған деп есептейді заңгер.
Билікті халықтан бөліп жіберген кейінгілерінде. Сайлайды мысалы президентті, мәжілістің депутаттарын сайлайды. Әрі қарай ол манағы халыққа ешқандай олар жауап бермейді. Олардың ешқандай міндеттілігі туралы ешқандай мәселе көтерілген. Ашық көрсетілген. Өтесті, мынандай жағдайда, мына менің биліктің сайлауы, олардың мынаға сайланған депутаттардың, сайланған тұлғалардың халықтың алдында жауап беру мәселесі. Соның барлығы келді, конституция көрсетілген өтесті.
Осыдан 4 жыл бұрын оппозиция өкілдері қазіргі жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы заңгер Жармахан Тұяқбайдың бастамасымен конституцияның жаңа жобасын әзірлеп шыққан. Жармахан Тұяқбай қазірде Қазақстан конституциясын толықтай өзгерту керек деген пікірді ұстанады.
Конституцияның баптандардың құқықтарына келгенде екіұшты жазылғандықтан оны жаңағы түземіз дейді, тиісті заңдар қабылданып, солдан заңдар конституциядан жоғары болып кетіп, конституцияда жазылған ұран өз жайына қалып, заңда басқасы жаңа адам құқықтары бұзылып жатыр заң бойынша. Сондықтан да бұл жерде ең басты осы баптар толыққанды өзгертіліп, конституцияның барлық діңгекті баптары әсіресе олардың тікелей жұмыс жасауын қамтамасыз ету.
Қазақстан конституциясын түпкілікті өзгерту керек деген пікірді адам құқығын қорғаушылар да айтады. Мысалы, адам құқығы үшін хартия қоғамдық ұйымының өкілі Амангелді Шорманбаев қазіргі конституция кемшіліктер мен қателерге толы дейді.
Өйткені ол қазіргі заманға сәйкес келмейді. Толығымен түгел баптарын қарасаңыз сәйкес келмейді. Әр мәселені алсақ, сау жерлері жоқ конституцияның. Мысалы, бізде адам құқықтары саласын алсақ, дамыған дұрыс мемлекеттерде мысалы конституциялық сот бар. Оған кез келген адам шағым бере алады. Бізде ондай жоқ. Неге? Мына сот жүйесі тәуелсіздігі. Баршаға мәлім мысалы сот жүйесі әсіресе мына атқарушы биліктен тәуелді болып жүр. Оны бәрі біледі. Демократиялық елдерде соттарды не сайлайды, не тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жолдармен тағайындайды. Ондай бізде жоқ. Ол мәселе шешілмей жүрген болса, олар мына қоғам даму процесін тоқтатады.
Бұрынғы парламент депутаты Ақын Мұхтар Шаханов конституцияға өзгерістер енгізу туралы бастама көтерілгенімен оның жүзеге асуы екіталай дейді. Ол қазіргі Қазақстанның негізгі құжатын жарамсыз деп есептейді.
Ата заңды мен қайта қарау керек деп білемін. Депутат болып жүрген кезімізде бұл мәселені қайта көтермекші болғанбыз, бірақ оған билік тарапынан мүмкіндік берілмеді. Ол ата заңда орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген бап енгізді. Соның әсерінен біз күні бүгінге дейін мемлекеттік тілді дамыта алмай отырмыз.
Дегенмен бұған дейін конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов қазіргі конституцияның мүмкіндіктері мол екендігін айтқан. Ал бейсенбі күні ол мемлекеттік мекемелерді заңды пайдалануда ең алдымен конституцияға жүгінуге шақырған. Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Алайда 1995 жылдың 30 тамызы күні жаңа конституция әзірленіп, ол жалпы халықтық референдумда мақұлданған. Былтыр мамыр айында конституцияға тағы өзгерістер енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен осыдан 13 жыл бұрын қабылданған Қазақстанның конституция күні туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Кейбір саясаткерлер бұл референдум арқылы қабылданған ата заңды толығымен өзгерту керек деп отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Ардакты радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын бүгүнкү мүнбербизден пикирсизден Айдар менен берилетин хабарында студент Бекзат Керимкулов Казакстандын ата заңы тууралуу өз оюн ортага салады. Ден коюңуздар.
Тәуке қоғамның жеті жарғысы, одан артықмысыз заң жоқ. Конституцияны содан жасалу болады. Оның ішіне тармақ бөліп, қазір заманға сай қыласаңыз. Сонымен ақы жасады ғой елді. Сон мемлекет болды, тәуке қоғам болғанша. Сол сияқты мысалы конституцияны айтап, жақсы мысалы конституция болсын, жасалсын, істелсін, кітап шығарсын, насихаттасын. Бірақ соны байқайтымыз мысалы адамдар кей кезде мысалы кейбір қарапайым өздерінің құқықтарын онша сезіне бермейді. Мысалы 98 баптың тармақтарын қанша неден тұратынын онша біле бермейді. Бұл не? Бұл бір жерде құқықтық заңдарды сүйенетін бұл конституцияның онша іске аспай жатқан. Оны қара халықты мақау деп, оларды сауатсыз деуге болмайды. Өйткені себеп оны насихаттау, оны жеткізу ол жоғарғы тиісті органдардың жұмыстары.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысына жүргізіліп жатқан сот отырысында айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтай алмады. Бұл туралы жұма күні өткен кезекті сот отырысынан кейін Күлекеевтің адвокаты Сәлінжан Мусин айтып отыр. Және ол сот залында қаржы полициясы қызметкерлерінің отырғаны куәларға қысым жасау мүмкін деген жорамалын жеткізіп, қызметкерлерді шығаруды сұраған, бірақ судья адвокаттың өтінішін қанағаттандырмаған. Бұл жайында хабарымызды Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Алдында хабарлағанымыздай, судья Нұржан төлқұжаты бойынша Жолдасбеков бұқаралық ақпарат құралдарына сотқа қатысуға рұқсат бергенімен жазып түсіруге тек басында ғана рұқсат берген. Қалған отырыстардың барлығында дауыс жазуға тыйым салынды. Судья Жолдасбеков айтып өткендей, бұған дейінгі сот отырысында журналистерге орын болмаған соң олар сот залына кіргізілмеді. Ал жоғарғы соттың 2002 жылғы 6 желтоқсанға қылмыстық істер бойынша ашықтық принципін сақтау деп аталатын қаулыға сәйкес судья жазып түсіруге тыйым салуға құқылы деді ол.
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года называется соблюдение принципа гласности судопроизводства по уголовным делам.
Бұл сот отырысында Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлар тыңдалды. Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот басталмас бұрын сот залында қаржы полиция қызметкерлерінің отырғаны заңсыз. Олар сотқа қатысу арқылы куәларға қысым жасауы мүмкін және айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтің тапсырмасымен жұмыс істеуі мүмкін деген жорамал жеткізді. Өз кезегінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріпов қаржы полициясы қызметкерлерінің шынымен де оның тапсырмасымен жұмыс істейтіндігін мойындады. Бірақ олар қысым көрсетеді деген ой тек қана жорамал деді ол. Ал судья Нұржан Жолдасбеков қаржы полициясының қызметкерлері куәларға қысым көрсетеді деген дәлел жоқ. Сондықтан адвокаттың өтінішін қанағаттандырмаймын деді. Сотқа келген бірінші куә Қазақстан темір жолы компаниясына машиналарды сатқан кәсіпорын өкілі Денис Хигайдың мәліметінше, ол Күлекеевті білмейді және онымен ешқандай қатынаста болған емес. Ал қаржы полициясы саудада болған Lexus маркалы джип машинасы бойынша қатты сұрай бастады деді ол. Сауда өтіп кеткеннен кейін жарты жылдан соң қандай да бір шағымдар пайда болды деді ол. Куә Хигайдың пікірінше, бұл машина жаңа болған, сондықтан оның техникалық жағдайы дұрыс. Бұл туралы мен көліктің қабылдау актісін көрдім, деді ол. Екінші куә такси жүргізушісі Ерғазы Мырзаевтың мәліметінше, оған таныстары Lexus джипін 105 мың долларға сатып алдым деп айтуды сұраған. Бірақ шындығында мен ол машинаны сатып алған емеспін, дейді ол. Үшінші куә Өтеген Қадыркеевтің келтірген дерегіне сәйкес, оның аңшылық үйіне Күлекеев машинамен былтыр келген болатын. Сол оқиға бойынша қаржы полициясының қызметкерлері мені алдап, аңшылық жайлы сөйлесеміз деп шақырып алып тергей бастады, дейді ол. Бірақ мен Күлекеевтің қандай машинамен келгенін көрген емеспін. Ол адал адам, мен оны сыйлаймын, деді куә. Төртінші куә Астана Моторс компаниясының кеңесшісі Асқар Бабыров қаржы полициясының және куәлардың көзінше жоғарыда аталған көлікті тексергендігін айтты. Көлікте техникалық сәйкессіздіктер болған, деді ол. Үзіліс кезінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтан ақпарат сұрағанымызда, ол әзірге сот тергеу жүріп жатыр. Ол аяқталмайынша ақпарат бермеймін, деді.
Сейчас идет судебное следствие, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев, пока не закончится судебное следствие.
Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Өздеріңіз байқағандай, сөз үшінші сатыдағы заттар туралы айтылып жатыр, деді ол.
Я здесь вижу, что обвинения ничем не подтверждают. Вы заметили, что речь идет совершенно о третьестепенных вещах?
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің Астанадағы соты қалай өтіп жатыр деген хабарымызда оның адвокаты Мусин айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамағандығын айтып отыр. Азаттықтың бұл тақырыпта хабарлары келесі апталарда да жалғасып отыратын болады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Бейжің Олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстан құрамасының Бейжің Олимпиадасындағы жетістігі мен жетімсіз тұсы туралы спорт министрлігінің өкілі Ардақ Тоғымовпен сұхбат берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді назарларыңызға жоғарыда аталған тақырыптарды ұсына бастайық. Бейжіңде Қазақтың ауыр атлеті Илья Ильин алтын жүлде жеңіп алумен қатар олимпиаданың да әлемнің де рекордын өзгертуді. Оның ішінде бір әдіспен емес жұлқи және сілтей көтерудің нәтижелерін қоса есептегендегі рекордтарын түгел жаңартуды жоспарлаған екен. Тағы басқа жоспарларын Илья Азаттыққа арнайы телефон арқылы берген сұхбатында әңгімелеп берген еді. Енді олимпиада жұлдызымен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Аққұлына микрофон кезегін ұсынайық.
Илья.
Да.
Азаттық радиосының ұжымы өзінде Қазақстанның олимпиада құрамасының бірінші алтын медалін алуымен құттықтап, басқа да биік жетістіктерге тәуелсіз Қазақстан тарихындағы тұңғыш екі және үш дүркін олимпиада чемпионы бол деген тілек білдіреді.
Рахмет.
Илья, сенің Бейжің олимпиадасында алдыңа алтын медаль алу мақсатын қойғаныңа ешкімнің күмәні жоқ, бірақ алтын жүлде алғандағы көрсеткен нәтижеңе, яғни өзің бағындырған салмағыңа қанағаттандың ба?
На самом деле я не очень так доволен своим результатом, потому что мой результат должен был быть немножко больше.
Я шындығына келгенде мен ол нәтижеге көңілім онша толмады. Нәтиже одан жоғары болу керек еді. Бірақ проблеманы, мысалға білегім мен тағы басқа жарақатымды ескерсем, менің ойымша бәрі де ойдағыдай болды. Бірақ мен ол нәтижемді әлі жетілдіруге тырысамын. Өйткені мен алдыма қойған басты мақсатыма жеткен жоқпын.
Илья, ал өз салмағында олимпиада рекордын өзгертуді жоспарлаған жоқсың ба?
Да, у меня была цель одной из олимпийских рекордов, мировой рекорд, в общем.
Я менің олимпиада рекордында, әлем рекордында өзгерту мақсатым болды. Және жекелеген әдістердің ғана емес, екі әдістің жолқи және сілтей көтерудің нәтижелерін қоса алғандағы рекордтарды өзгертуді жоспарладым. Бірақ өкініштісі бұл жолы болмады. Бірақ келесі жолы міндетті түрде орындаймын. Жалпы мен әлем рекордына қажетті салмақты көтеруді жоспарлаған едім.
Илья, туған елің, отбасың, туған туысқандарың өзінде қалай қарсы алды?
Ол бір керемет ғажап болды. Өзімнің туған қаламда стадионға 10 мыңнан астам адам тұрғын жиналып, қысқасы мені ыстық ықыласымен қарсы алды. Жалпы бәрі де керемет болды. Көргенімнің барлығын айтып жеткізуге сөзім жетпейді. Менің сол сәттегі жалғыз-ақ анық сезгенім, мен өз үйіме, туған отаныма оралыппын.
Жалпы, Илья, олимпиада қалашығында Қазақстанның олимпиадалық делегациясының ішінде көңіл күй қалай болды?
Біздегі көңіл күй атмосфера тек жеңіске бағытталған бір қалыпты жақсы өнер көрсетуді көздеген атмосфера болды деп айтар едім. Бәрі де ойдағыдай, ешқандай проблема немесе күтпеген жайттар болған жоқ. Әркім өзінің ісінен босамады.
Илья, құрамадағы әріптесің боксшы Бақыт Сәрсекбаев Азаттық радиосының берген сұхбатында аз ғана демалған соң Лондон олимпиадасына дайындалуға кірісетінін мәлімдеді. Айта кету керек, тәуелсіз Қазақстанның тарихында әлі ешкім екі және үш дүркін олимпиада чемпионы болып көрмепті. Ал сенің сондай жоспарың жоқ па?
Мен әрине әрі қарай бақ сынаймын, өйткені мен әлі тым жаспын ғой, өзімнің бар мүмкіндігімді көрсетуге уақытым жетіп артылады. Бірақ әзірше мен ашығын айтсам, жаттығу үшін, 2012 жылғы олимпиадаға дайындалу үшін барлық жағдайымды жасап аламын, содан кейін ғана іске кірісемін. Жағдай дегенде қаржылық, денсаулық және моральдық жағдайларды құнттауым керек.
Қымбатты ағайын, Бейжің олимпиадасында Қазақстан құрамасында бірінші болып алтын медаль алған ауыр атлет Илья Ильинмен өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250 76 65 250 45 60 2-61-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Илья, сенің бір сұхбатыңнан оқығаным, сенің алдында не спорт, не бизнес деген екі мәселе кесек өлінің дұрған көрінеді ғой. А таяу келешекте нақты немен айналысатыныңды шештің бе?
Ну, я думаю, сначала все-таки немножечко я попробую свою, как бы, силу в бизнесе.
Я, менің ойымша, ең алдымен мен бәрібір өзімді кәсіпкерлікте сынап көргім келеді. Олимпиада ойындарына еш алаңдамай дайындалу үшін сол арқылы мен өзімді қаржы жағынан толық қамтамасыз етіп көремін. Бірақ сонымен бірге спортқа көбірек көңіл бөлу керек, өйткені спорт тек өзімен ғана айналысуды талап ететін іс қой. Ал кәсіпкерлік үшін кісі жалдауға немесе іскер адамдарды жалдап, солар арқылы өз кәсібіңді қадағалап отыруға да болады емес пе?
Илья, сенің Бейжің олимпиадасындағы жеңісің өзіңнің қаржы проблемаңды шеше алды ма?
Жоқ, шындығына келгенде менің ешқандай қаржылай проблемам жоқ, ондай проблема атымен жоқ. Мен кәсіпкерлікке жай ғана қызығамын, мен өзімді кәсіпкерлікте де сынап көргім келеді. Оған қоса мен демеушілер іздеп, олардан қаржылай көмек сұрап әуре болмай, өзімді өзім қамтамасыз еткім келеді.
Илья, өзіңнің жеке өміріңе келсек, сүйген қызың бар ма? Үйленем деген ойың жоқ па?
Мен әзірше ол туралы ойлаған да жоқпын. Бірақ бұл мәселеге келгенде бәрі де ойдағыда ешқандай проблема жоқ. Өзім осыдан бірнеше жыл бұрын таңдаған қалыңдығым бар. Әзірше ойлану туралы ойлаған да жоқпын, әлі ертелеу ғой. Әрі қарай көре жатармыз, уақыты келгенде дереу үйленеміз ғой.
Илья, тағы екі сауалым бар. Біріншісі, осы таяуда ғана Куба Республикасының ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиадалық құрамасын спорт төрешілерін, оның ішінде бокс төрешілерін сатып алды. Соның кесірінен кубалық боксшылар алтын медальсіз қалды деп айыптады. Міне осы жөнінде не айта аласың?
Ну, на самом деле, если честно, взять зелёный бокс, да, я сам видел, как наших парней там сидели, там, я не знаю.
Егер ақиқатын айтсам, тағы да сол боксты алатын болсақ, біздің жігіттерге ашықтан ашық әділетсіз болғанын өзім көрдім. Мен спорттың осы түрінің айшық үйшіктарынан бейхабармын. Бірақ мен біздің бірқатар боксшымызды қасақана жеңілдірілгенін өз көзіммен көрдім. Қазір оның бәрін даулап көтеріп жатудың қажеті жоқ. Одан еш нәтиже шықпайды. Мен Фидель Кастроның не айтқанын білмеймін. Ал біздің жақтан әлгіндей келеңсіз жайттардың болғанын байқамадым. Бәрі де таза болды.
Илья, енді соңғы сұрақ. Олимпиаданың дәл қарсағында Қазақстанның туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетов жүлде алған спортшыларға, оның ішінде алтын медальге 250 мың доллар көлемінде ақшалай сыйақы беріледі деп мәлімдеген болатын. Министр сол уәдесін орындады ма?
На самом деле, завтра у меня будет встреча как раз с Нұрсұлтан Әбішевичем.
Біз президент Нұрсұлтан Әбішұлының қабылдауына кіреміз, бәлкім уәде сол жерде орындалатын шығар.
Илья, қызық әңгімеңе көп рахмет, тағы зор табыстар тілейміз. Қымбатты тыңдаушылар, осы әңгімеміздің ертеңіне 29 тамызда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Астанадағы Ақорда сарайында Бейжіңдегі олимпиада ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін қабылдап, барлығын мемлекеттік наградалармен марапаттады. Оның ішінде екі жеңімпаз Илья Ильин мен Бақыт Сәрсекбаев бірінші дәрежелі барыс орденімен, күміс жүлдегерлер Ирина Некрасова мен Асхат Жеткеев, Алла Важенина мен Теймураз Тигиев парасат орденімен, жеті қола жүлдегер құрмет орденімен марапатталды. Оларға ақшалай сыйақылардың берілгені туралы еш хабар болған жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Бейжің олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бейжіңде қазақтың ауыр атлеті бұл Илья Ильин алтын жүлде жеңуімен қатар олимпиаданың да әлемнің де рекордтарын өзгертуді, оның ішінде бір әдіспен емес жұлқи және сілтей көтеру нәтижелерін қоса есептегендегі рекордтарын түгел жаңартуды жоспарлаған екен. Бұл жағынан ол өзінің жолы болмағандығын айтып отыр. Енді қымбатты ағайын, бұл олимпиада тақырыбы қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыпта да жалғасады.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Бейжің олимпиадасының тақырыбын одан әрі жалғастырайық. Бейжің олимпиадасында Қазақстанның ұлттық құрамасы төрешілердің әділетсіздігінен кем дегенде 2 алтын медалінсіз қалды. Дзюдо күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде финалда Асхат Жеткеевті ұпаймен жеңген моңғол палуаны күш беретін допинг дәрісін ішіп алған жоқ па деген күдік туғызды. Бокстан 2 дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің Тайландтық қарсыласын рингтен қуып жүріп сабауына қарамастан төреші жеңісті Тайландқа қолдан алып бергеніне бүкіл әлем куә болды. Жалпы спорт төрешілерінің үрегі қытайлықтарға қарай бұра берді. Дейді Қазақстанның туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерв директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов Азаттыққа берген сұхбатында. Қымбаттағайын, енді әріптесім Сұлтанхан Аққұлының осы сұхбатын назарларыңызға ұсынайық.
Алло, Ардақ. Сіз білетін шығарсыз, жақында ғана Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиада құрамасын олимпиада ойындарындағы төрешілерді сатып алуға тырысты деп айыптады. Оның ішінде мынау таэквондодан біздің Арман Шылманов кубалық қарсыласын жеңді ғой, қола медаль үшін. Оның ішінде боксшыларды айыптады. Қазақстанның олимпиада құрамасы солай деп айыптауға негіз болды ма?
Енді ресми түрде ешқандай не берген жоқ, біздің протест жағынан ешқандай берген жоқ. Оның әр ережесі бар протест берудің өзінде. Оны кейде протест қабылдамайды төрешілер мысалы. Біздің тараптан мысалы ешқандай не болған жоқ қой деймін. Бокс жағы, басқа спорт түрлері болсын, протест қабылдаған жоқ жаңағы төрешілер алқасы.
Жалпы бокс жарысында мына біздің екі дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің мынау тайландтық боксшыға жеңіліп қалғанына байланысты және тағы бір қатар боксшымыздың жеңілгеніне төрешілер айыпты деген пікірлер айтылды. Соған не айта
аласыз? Бақ жағында жаңағы телебағдарлама болсын, жаңағы біздің басшыларымыз көрермендер бәрі көрді ғой. Жаңағы Серік Сәпиев мысалы мерей ақшалатты қатты төрешілер қысып жіберді, бірақ біздің төрешілер шағымданыпты, бірақ қабылданыпты. Сондай мәселе. Енді бар ғой, енді спорт болғаннан кейін өзіңіз білесіз, бақшаға дегендей. Енді сондай жағдайлар болып тұрады. Өкінішке орай, иә, бар сондай жағдайлар. Не істейміз, олимпиада болғаннан кейін енді бәрі бүйректер, төрешілердің бүйрегі бәрі жаңағы қожайын елдеріне бұрып тұрды. Өзіміз де енді сондай жағдай біле тұра екі есе жаңағы мықты болып жаңағы нокаутқа жіберу керек па, сондай мәселе туындап тұрады да кейде.
Төрешілердің сондай қылықтарын көріп отырып біздің делегацияның ресми өкілдері арызданды ма, шағым берді ме?
Беріпті бірнеше спорт түріне, жаңа айтып отырмын ғой, бірақ кейбірлер өзінің несі рәсімі бар екен, ережесі, соны кейбір төрешілер алқасы қабылдамапты. Өзінің несі бар екен, ресми түрде қалай беру керек екен, соның дұрыс болмаған ба, бір нәрсесі бар екен, қабылдап алмапты мысалы. Негізі әрине қазір олимпиада біткеннен кейін шу дауыл бәрі көтеріледі ғой. Мысалы ол арамыздағы әңгіме де бар, мысалы неше түрлі жаңағы Жеткеев ұтылықтаған моңғол спортшысы допинг қолданды ма деген сондай не туындайды, арамызда сондай сөздер бар екен мысалы олимпиаданың ішінде.
Тағы да қандай спорт түрлерінен төрешілердің кесірінен біздің спортшыларымыз медальсіз қалды?
Енді бокс қой, енді біріншіден бокс. Күрестен де кішкене бар, жаңағы Дархан Баяхмет деген грек-рим күрес шебері бар, оны да кішкене төрешілер қысып жіберді, оны бәрі көрермендердің бәрі көрді мысалы. Сондай бір екі үш моменттер бар, енді жаңағы екі үш медаль алады ғой деген үміттен өзгереміз.
Қазақстанның ұлттық олимпиада делегациясының ішінде тағы осы төрешілерге байланысты қандай әңгімелер болды? Бейресми әңгімелерді айтып отырмын.
Негізі әрине қазір келгеннен кейін талқылау бастайды ғой. Мысалы 13 сентябрь күні бізде спорт министрінің өзі алқа мәжілісі болады. Сол кезде мысалы әрбір бас бапкер әр спорт түрінен өзінің үйі есептеген. Сол кезде бәлкім жаңағы төрешілер туралы мәселелер шығып қала ма көреміз, 13-42 күні. Өздері барған, өз көзімен көрген жаңағы шағымданды ма, оның бәрін сол жерде белгілі болады да. Ертең мысалы елбасы қабылдап алады спортшыларды. Енді жаңағы марапаттау бәрі рәсім біткеннен кейін енді жұмысқа кірісеміз ғой, оны күні бірінші не болады алқа мәжілісі өзіміздің министрліктің.
Арман, тағы бір сауал. Осы олимпиада ойындарының алдында туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетов олимпиада жеңімпаздарына, оның ішінде алтын медальге 250 мың, күміс медальге 175 мың, қола медальге тағы сондай 100 мыңнан астам доллар сыйақы беріледі деген, сол уәдесін министр орындай ма?
Міне бір екі күннен кейін несі қаулы шығады. Бірінші орын үшін 250 мың беруге, екінші орын 100, үшінші орын 75 мың, солай алтыншы орынға емсе береді. Алтыншы орынымыз 5 мың алады, 10 мың, 30 мың, солай. Оған қосымша жаңағы жергілікті әкімшіліктер өз марапаттарын істеп жатыр. Мысалы олимпиада чемпионы Илья Ильинға Қызылорда облысына 150 мың доллар сыйлапты. Бақыт Сәтекбаевқа Алматы қаласының әкімі 3 бөлмелі пәтер сыйлапты. Сондай-сондай жаңағы демек сыйлықтар өзін қолдайтын. Менің ойымша енді олар әжептәуір байып қалды, еңбектері де бар енді осы олимпиадада.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Қазақстандағы Туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерві директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғым мен Бейжің олимпиадасының қорытындысы бойынша өткізілген сұхбатымызды тыңдатыңыздар. Сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қыркүйектің бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала Рамазан оразасының парыздығын осылай атап көрсеткен екен. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі туралы Нәйлә Сұлтанқызы дайындаған хабарға дейін қойыңыздар.
Жастайынан атанасының мұсылманшылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Маратқызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Мен ойымша ораза тұту ол мұсылман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қап тастауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам артамайды, қайта дене бітімі жақсарып, тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Мен ойымша ораза ұстау. Бірінші жыл ұстаған адам өте қиналады, шөлдейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді, уақытша нәрсе.
Біз әңгімеге тартқан Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешіт деген қасиетті орын ғой, ол имандылыққа барады ғой. Мешітке барғанда адам өзі таза, пәк, қазіргі көп жастар енді деңгі жертеді, арақ ішеді дегендей, көп лас сөйлейді. Жастар осы мешітке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алдалғы барам. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барам.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам, ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. 4 күннен кейін қасиетті Рамазан айы басталады. Әлемнің 2 миллиард мұсылмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстан мұсылмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға дайындық үстінде. Алла Тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Ораза тұту бірінші қыркүйектен басталғалы отыр. Бұл дүйсенбі, бірақ дайындық жексенбіден дүйсенбіге қараған кештен басталады. Біздің орталық мешітте және басқа да мешіттерде тарауих намаздары оқылады. Жексенбіден дүйсенбіге қарағаннан басталады. Биыл да Рамазан айы 29 күн. Балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл-есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол Қадір түні Рамазан айының 26-сына 27-сіне қараған түні Қадір түні. Бұл түн әдеттегідей мың түнге барабар келеді.
30-шы қыркүйек күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. армысыздар достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында үнемі хабардар болғыларыңыз келсе, Азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқында жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақстанға келіп осында білім алып жатқан оралман жастардың жағдайы қандай?
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Анау айтады, ой, Оралманда жамбаға алмасын деп отыр дейді. Себеп жамбаға алмасын келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақталмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен келіп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай со жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйрек білген ұлттық рух.
Сонымен қатар бағдарламамыздың барысында Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай деген сұрақ төңірегінде де әңгімелесетін боламыз.
Бізде әлде де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлде де жетілдіру қажет. Әлде де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осындай хабарлар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда жаңа салық кодексі қарастырылып жатыр. Егер кодекс қабылданса, ондағы басты өзгерістердің бірі төленетін салық көлемі болмақ. Өйткені жаңа кодекс бойынша мүліктің құны неғұрлым бағалы болса, соғұрлым ол үшін төленетін салық көлемі де жоғары болады. Ал мұндай өзгеріске деген көпшіліктің көзқарасын тілшіміз Мақпал Мұқанғызының хабарынан естіп білсек.
Байлар төлейтін салық сәйкесінше үлкен болуы керек. 2009 жылы қабылдануы тиіс жаңа салық кодексіндегі негізгі өзгерістің бірі осы деп Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткен бұл ерекшелікті көпшілік сансаққа жүгіртеді. Жерсу корпорациясының бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Оспанов аталған өзгерісті қос қолдап қолдайтынын айтады. Сұхбаттасымыз көптеген дамыған мемлекеттер қазіргі таңда солай істеп отыр дейді.
Бір мысал келтірейін Америкада, да, кедейлердің районы, бәрі сонда керемет топ, территориясы да, бәрі дворы, бәрі жиналы, үйлері дұрыс бәрі, неге десеңіз, олар жолдың ар жағына өтеді, байлардың жұмысын жасайды. Сонда қарасаңыз, аналардың көп төлеген налогына, мына жақтағы кісілердің, жаңағы социалды нелерін төлеп, бұлардың да жағдайы жақсы. Сонда кедей деп айтпайсыз да?
Болашақ экономист Айбол мұндай өзгерістің қажетсіздігін айтады.
Ол адам байысы, оны мысалы жеке кәсіпкерлігі жағы дамып кетсе, ол неге артық салық төлеу керек? Басқаларға қарағанда менің ойымша бәрі бірдей салық төлеу керек.
22 жастағы Исатай Қырғызбайұлының айтуынша, халқының көбісі кедейшілік халде өмір сүріп жатқан Қазақстанда бір таңғаларлығы байлар көп.
Байлардың барлығы кімнің арқасында байып отыр? Бәрі халықтың арқасында байып отыр. Халықты басқару емес, халықтан қалай ақша жеу керек жағын үйреніп алғанда жақсы меңгеріп алған. Төлесін енді оның ешқандай ештеңесі кетпейді. Оның ар жағында мысалы бір қандай да бір процентін төлейтін болса өз байлығын салыққа жіберетін болса, оның ештеңесі бәрібір кетпейді деп ойлаймын өзім.
Қабылданып жатқан күннің өзінде де мына нәрсе көңілге күдік ұялатпай қоймайды дейді Исатай.
Ол мысалы салықты төлейді де ол. Неше түрлі байлары бар Қазақстанда. Ол салықтан пайда келді ме сосын халыққа? Ол салық төлеп жібереді. Қайыққа барады ол? Байлардың қалтасынан шыққан ақша қайыққа барады? Со жағы бір қызықтау да. Мысалы ол салықтың үстінен де біреу жеп қоятын шығар деген сияқты әңгіме болып тұрды.
Есімін Айдар деп таныстырған мына бір азамат бұл өзгерістің пайдасынан гөрі зияны басым болуы мүмкін деген болжам айтады.
Әр мемлекеттің салық кодексінде промашкалар болады, сол арқылы жағдай келтірген адамдар салықты жымқырудың жолын табады. Салық көбейсе әртүрлі болады. Жай адамдарға да кесірі тиюі мүмкін, мысалы адам бизнеспен айналысады, дүкен бар дейді. Ол салықты көбірек төлесе, ол дүкеніндегі бағаларын сәл көтереді. Ал қазір инфляция тым жоғары болып кетіп, бағалар қымбаттап отыр да, ал жалақы сол қалпында тұр.
Айдардың пікірін қостамаған жас журналист Серікбол мұндай салық байлардың өзіне де пайдалы дегенді айтады.
Мысалы, Армения, жаңа Грузия, тағы басқа сол Кавказ елдерінде өзінің кәсіпкерлігін бастаған әр адамға ол 5 жылға дейін үкіметке ешқандай салық ештеңе төленбейді екен. Ал біздің Қазақстанда өз кәсіпкерлігін бастаған әр адам көп әйтеуір қағаз толтыратын. Сөйтіп оның кәсібінің алға дамуына кедергі жасайды. бірақ осы кедергілерге қарамастан кәсіпкерлігін ары қарай жалғастырып мықты қарнын қампитып былай жағдайын жасап алған үлкен кісілер болса, бұлар жаңағы салық төлегеннен ешқандай зиян шекпейді. Олар өзінің байлығының мынандай пайызын үкімет бюджетіне аударып отырса, онда бір жағынан ол жаңағы исламда айтылғандай зекет бергендей болады да, екінші жағынан ол үкіметіміздің мысалы жағдайын көтеруге, экономикалық жағдайын көтеруге көп көп көмегі тиіп жатады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Қазақ халқының ертедегі қарағылды қақжарған билер соты бүгінгі заманға енгізілуі мүмкін. Бірақ қазылар жүйесін тұтастай емес, кейбір үлгілерін ғана қолдану көзделуде. Бұл туралы Алматыда қазақ билері соты бірегей сот жүйесі атты халықаралық мәжілісте сөз болды. Ертедегі дала демократиясы бүгінгі өмірде көрініс беріп, бір кездері қазақ жеріндегі қалыптасқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысындағы кейбір баптарды сұрыптап, қазіргі тәжірибеде қолдану көзделуде. Бірақ тарихтағыдай билер емес, бітімгерлер болады дейді. Мамандар. Ежелгі кодекстер толық қолданылмайды. Заңгерлер бұл бүгінгі конституцияға қарама-қайшы дейді. Дегенмен көшпенділер құқықнамасынан алатындар да көп екендігін жасырмайды. Ал бұған жастардың пікірі қандай болмақ? Сөз кезегі тілшіміз Нәйлә Сұлтанда.
Болашақ заңгер Әлия сот төрелігінің алқабилердің қатысуымен атқарылуы халықтың сотқа сенімін арттыра түсетіндігіне күмән жоқ дейді.
Мен өзім заңгер ретінде осы біздің мемлекетімізде алқабилер сотын енгізуді дұрыс деп санаймын. Себебі мысалы осы алқабилер сотының ең төменгі тарихтарына жүгінетін болсақ, бұл ең бірінші 1166 жылы Англияда құрылған болатын. Осы 1166 жылдан бастап осы бүткіл елдерге осы жаңадан осы сот процесін енгізу жүр. Қазақстанда алқабилер сотын енгізу дұрыс деп ойлаймын, себебі қазір бәріміз білеміз, мысалы судьялардың арасында парақорлық алу деген көбейіп жатыр. Мысалы, егер де алқабилер сотын сайлайтын болсақ, ол осы сот процесін жүрісін жасартады деп ойлаймын.
Алабай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті Балжан алқабилер сотын қолданысқа енгізу арқылы тентегін тезге салып, құныкерін жазаға тарталатын сот төрелігін бұқараның пәрменімен атқаралатын шын мәндегі тәуелсіз мемлекет екендігімізді көрсете аламыз дейді.
Кеше Есім ханның ескі жол, Қасым ханның қасқа жол, әз тәукенің жеті жарғысы дейді ғой. Оның бәрі халықтың пайдасына шешіліп, біздің қазақ дау айта алатын шешен халық болғаннан кейін сол жеті жарғының бәрі сол кезде пайдаланған. Ал әзір неге пайдаланбасқа оларды? Сондықтан да алқабилер соты керек. Басқа мемлекеттерде бар, жалпы мұсылман мемлекеттерінің көбі өздерінің шариғат бойынша қылмыскерлерін жазалайды. Алқабилер соты енгізілсе, былайша айтқанда бір бұл бір тарихты жаңғырту да, былайша айтқанда төрелік айта алатын адамдардың қазақта бар екендігі.
Руслан есімді студент алқабилер сотын енгізуді заман талабына сай деп отыр. Оның себебін Бозбала төмендегідей түсіндірді.
Алқабилер сотын енгізген дұрыс деп ойлаймын осы кезде. Біздің қоғам оған 50%-дей жағдайда дайын деп ойлаймын сол алқабилер сотын енгізгенге. Тарихқа сүйенетін болсақ, сол кезде алқабилер соты үлкен рөл атқарғанда даулы мәселелерді жақсы шешкен бұрынғы кезде.
Алақбота Бағбаева алқабилер сотын енгізуге қарсы емес, алайда оның әділетті болатынына аса қауіппен қарайтындығын айтты.
Ол қаншалықты әділ болады сөйлес отырса да, оған үкімет ақша бөліп, мысалы деген соттың жанынан бітімгерлер, алқабилерді қойып, оны кәдімгідей қаржыландырып жатқан кезде халыққа деген оның пайдасы тисе, яғни қоғамға қаншалықты ол әділ, ең бастысы халықты жақтайтын, қоғамның жағында жүрген адамдар болса, онда ол дұрыс болар еді. Ал егер де ондай жағдай болмаған жағдайда, мен ойлаймын, ол тағы да бір жемқорлықтың жол ашылады деп. Қазір сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес жасап жатыр ғой, бірақ әділ болса ғана болады, ал егер де болмаса, ол керісінше сол сыбайлас жемқорлықты тағы да бір сатыға өсіру деп ойлаймын.
Абай атында Қазақ ұлттық педагогикалық университеті заң факультетінің басқару кафедрасының аға оқытушысы заңгер Динара Жомартқызы сот төрелігінің алқабилердің қатысуымен атқарылуы мемлекеттің дүниежүзілік бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылуына ұмтылысының сот жүйесіндегі нақты қадамы дейді.
Бір адам болып шешкеннен гөрі істі көп адам болып шешкеннің ешқандай артығы болмайды. Мысалы, әртүрлі көзқарастарды ортаға сала отырып, мысалы, әділ жағын шешуге тырысады. Сондықтан алқабилерін қолдану қажет, но бірақ бүгін қазір енгізу деп айта алмаймын енді. Келешекте мына барлығын саралап, мемлекетімізге қайсы тиімді, біздің халықтың жәндегі менталитетіне дейміз ғой, қазақ халқының тиімді жақтарын ескере отырып, мысалы, барлық мына дамыған елдердің, мысалы, осы алқабилерін қолданып отырған
елдердің мысалы Америка дейміз, Ұлыбритания дейміз, мысалы сол елдердің жақсы жақтарын ала отырып қолданған жөн.
Ал заңгер Оңғарбай Қазиев сот төрелігіне алқа билерді енгізуге үлкен дайындықтың талап етілетіндігі, оны жүйелеп орнықтыруға уақыттың қажет екендігін айтып отыр.
Алқабилерді судебный процеске кіргізгенгізді кезгерін іске қатыстыра беру керек жоқ. Егер шынымен де алқабилерді сондай судебный процеске қатыстырғысы келетін болса, мысалы кезгерге мысалы ірі қылмыстық істер қатысатын болса, оны алқабилерді міндетті түрде оларды заң қызметкері болу керек, немесе практикалық опыт бар адам болу керек. Сол жағына сай. Мысалы сол алқабилерге экономист тауып қоя алмайсыз ғой. Бірақ дегенмен бұл процесс енді көпшіліктің арасында талқыланып тұр. Әсіресе мына заң қызметкерлерінің арасында. Мысалы алқабилер болған кезде алқабилердің мысалы составы дейді құрамы болу керек. Оның құрамы қанша адам болу керек мысалы? 9 адам бола ма, 10 адам бола ма? Мына студент процеске қатысқан кезде қандай мәселеге араласа алады, қандай мәселеге араласа алмайды. Барлық мәселенің бәрін алқабилердің қолына беріп қоятын болсақ, онда бізге судьяның не қажеті бар? Бізге онда адвокаттың қандай қажеті бар? Бізге прокурордың не қажеті бар? Вот бізде мысалы прокурор бар, адвокат бар, судья бар, және куәгерлер бар, бұл студент процесс нормаль жақсы жүреді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны Қазақстандағы адам құқықтары турасындағы тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Сонау 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның құқықтық мәртебесінің жекелеген мемлекеттердің ғана емес, барлық әлемдік қоғамдастықтың реттелген әрі қауіпсіз тұрмысының кепілі болатын нақты дәйектері айқындалған адам құқықтарының жалпы ұлттық декларациясын қабылдаған еді. Осы қабылданған тұңғыш декларацияның бір ерекшелігі онда барлық адамдар жеке бас өзгешеліктеріне және олардың елдеріндегі саяси жүйенің айырмашылығына қарамастан бәрі бірдей тең құқылы деп атап көрсетілді. Демек, адамдардың қоғамдағы орналасу дәрежесі қандай болмасын, олардың құқы бірдей деңгейде қорғалуы керек. Бір сөзбен айтқанда, қай жерде болмасын, адамның адамдығы, ар-намысы, құқы бір дәрежеде қорғалуы әрі сақталуы тиіс. Дегенмен, сарапшы мамандар әлі де жекелеген жағдайларда адамның құқы толықтай қорғалмайтындығы, адамдардың толық қауіпсіздік жағдайда және жоғары талап деңгейінде өмір сүруіне қажетті тетіктердің жасалмағандығы аяқтан шалар кемшіліктер қатарын молайта түсеттеуде. Сонымен Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекболат, студенттер құқықтарын қорғау үшін университет қабырғасында демократиялық құндылықтар болу керек дейді.
Негізі өзіміз апайлар таңдау керекпіз, біз оны сақтамаймыз біз. Апайлар қайда келеді, сонда барамыз. Кінәлі өзіміз, кінәліміз негіз.
Салтанат есімді бойжеткен университетте студенттер құқықтарының аяққа тапталуына ұлттық менталитет өз кедергісін келтіруде дейді.
Яңдық, көп студенттер өз ойларын ашық айта алмайды. Сонымен қатар үлкенді сыйлайды, ұстаздарына қарсы келмеуге тырысады.
Мектеп қабырғасында жүргенде құқығымыз талай тапталды. Сабақтан кейін түнгі 10-ға дейін мектепте алған кезіміз болды деген Гүлжазира есімді бойжеткен әңгімесін жалғастырды.
Біліп тұрсақ та сабақты бізді ұстаған, азынан кешке дейін қинаған, жүгіртіп біздің құқығымыз тапталды сол кезде. Айтсақ біз ол одан да бес бетер қинайтын еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс магистранты Жұлдыз бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Қазіргі таңда негізі мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жалпы біздерде айтылады, спорт комплекске бару, сонымен қатар мысалы медициналық көмек қабылдау бізге тегін түрде қамтамасыз етілу керек дейді. Бірақ медициналық көмекке келетін болсақ, мысалы стоматологтардың өзінің қызметі ақылы түрде, яғни біздің студенттік поликлиниканың өзінде ондай заңнамалық тұрда қарастырылғанымен бізде шын мәнінде өмірде ол әлі қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жастардың құқығы әлі қорғалмай жатыр деп айтуға болады, әлеуметтік құқығы.
Сондай ақ Жұлдыз, жастардың да ересектерге қарағанда құқығы көбінесе аяқ асты болып жатады. Мұндай мәселелер қоғамда жиі кездеседі деді.
Одан кейінгі мәселе заңда тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы бір баптың өзінде, мысалы, ол тұрғын үйдің заңнамалық нормасымен қамтамасыз етілу керек деп дұрыс айтылмай кеткен. Қазірдің өзінде біздің Қазақстандағы жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуінің өзі төмен деңгейде. Яғни ол әлі бізде механизмдер дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Бізде әлі де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлі де жетілдіру қажет. Әлі де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Ал болашак республикалык козголосу жаштар канатынын төрагасы Дәурен Бабамуратов адам кукуктарынын маселесине келгенде кемчиликтин де көп кездесетинин айтты.
Рейдерство Казакстанда кеңейтип жайда оны кадыр эч ким жокко чыгармайт. Бул тикелей эң биринчи адамдын жеке менчигине кол согуу деген адам кукугун таптоонун бирден бир көрүнүшү. Сол сыяктуу мынау коргоо органдарын жайлап кеткен толуккандуу жемкорлук маселеси адам кукугун казыркы таңда таптап жатыр деп айтууга болот. Ия мемлекет тарапынан, бийлик тарапынан белгилүү бир позитивдүү моменттер, позитивдүү жагдайлар бар. Бирок ондай маселелердин барлыгын көпчүлүк жагдайда кукук коргоо органдарынын арасындагы жайлап кеткен жемкорлук жокко чыгарууда.
Сондой ак Даурен Казакстан заңдарынын өз ордун менен дурус деңгээлде жумуш истемөө адам кукугунун бузулууна бирден бир себеп дейди.
Заңдарда мин жок. Биздин заңдар эң дамыган өркениетти деген Батыс Европа элдеринин заңдарынан кемсипейт биздин заңдар. Бирок да сол заңдардын орундалууна келетин болсок көп кемчиликтер бар. Онун бирден бир себеби таада кайталап айтам жемкорлук. Бирок да жалпы мунун барлыгы өзгөртүүгө болотун өзгөртүү керек маселелер. Буга тек гана мемлекеттин кылайша айткан кезде жигерлүү жумушу керек деп эсептейм.
Арнайы жаш толкун бағдарламасы үчүн Алматыдан Найла Султан.
Ресми маалымат боюнча тәуелсиздик алгандан бери 500 000 адам Казакстандын азаматы атанган. Ал олардын басым бөлүгүн тарыхый отанына оралган уралмандар курайт. Сондай ак жакында гана Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаевдин келтирген деректерине сүйөнсөк, жыл сайын уралмандарды тартуу жана оларды әлеуметтик коргоого мемлекет 11 миллиард теңге бөлөт экен. Осы ретте тилшибиз Макпал Мукан кызы республикада уралмандар саясаты калай жүргүзүлүп отур деген суракка жооп издеп көргөнүт. Энди Макпалдын өзүнө микрофон кезегин берсем.
Кытай Халык Республикасынан келген Далелбек Рахмет ата журту Казакстанга келгели көп жагдайдын күбөсү болупту. Эң алдымен сухбаттасыбыздын байкаганы шеттеги кандастарын туган элине тартып жаткан әлемдеги 3 мемлекеттин бири атанган Казакстанда оралмандарга деген терс көз караштын калыптасуу. Ауруун жасырган өлөт демекши, Далелбек әуели әңгүмө төркүнүн сол маселеден баштаган эт.
Көп жерде ошондо базарда отурганан кийин билем, анан айтат, "Ой, оралманда бирде сүйөт, базарда таба алмай жүргөсүн, кеп отур, жамбагалсын кеп отур" дейт. Себеп жамбагалмасын келсек, бизде Кытайда 1.5 миллион казак талмайтын эт. Окуй алмагандан, жагдайы жетишпегенден келип жүргөн оралман көргөм жокмун. Чынымды айтайын. Мен өзүм жагдайым жетишпей, немесе бир жумуш таба алмай со жактанчы келип отургам жок. Мени сүйрөк бөлгөн улуттук рух, ата мекенин, ата топурагын басып жүргөн ак мен. Миндетим. Мен сонау Түркияда 90 жаш жасаган атам келди. Ол киши айтат, "Келесе мен азаматтык керек, не азаматтык алып алды. Эки эл азаматтык азыр." Ол киши айтат, "Мен Казакстан" дейт. "Бәленбай жыл күткөн арманым эт" дейт. Сол арманым орундалды. Мен сол себепти осы топуракта өлсөм арманым жок деп азыр өзүнүн мен огусу мен мактанам.
Сондай ак Далелбек оралмандар тартуу саясатын әсіресе квота маселесине көп көңүл бөлүү керектигин алга тартат. Шеттеги казактардын ассимиляцияга ұшырау мүмкүндүгүн де сухбаттасыбыз жасырмайт. Демографиялык жагынан әлсиз, мамандар жагынан жетишпеушүлүккө азырдын өзүндө орунуп отурган Казакстан үчүн таланттуу жаштарды тартуу бүгүнкү күндүн міндети дейди.
Мен айтар эдим, өз сабактасын тел карам болуп өскөн Кайратбек Рыхов деген жигит бар. Мен билем, жакшы таланттуу жигит. Мен онун бир гана касиети, менин Алла берген касиети бар. Сиз адетте ондук бөлчөк нүктөсүнөн көйүн төрт орун санды бири бирине миңдап кошуп миңдап аласыз, миңдап бөлө аласыз. Төрт орунга дейин бөлө алмайсыз, калкулятор мүмкүн эмес. Бул төрт орунга дейин деп турса айтылат. Мине бүкүл мен окуган сол школда мисалы 11 жаш бүтүргөнчө онун алдына чыккан эч ким жок. Сол автономия район дейбиз мисалы улуттук Шинжаң автоном район дейбиз, улуттук район. Сода биринчи даражалуу болуп, сол анау ауылда жаткан бир Алтайдын бир ауылында жаткан бала университетке түштү. Азыр Нанчингде 60% деп окуп жатыр. Мине алар эртең үлкөн бир талант ээси. Арине алар диплом биткесин тартып жумушка эмес жандай объектилерге зерттөөгө иштесе кадимгидей бир үлкөн бир каалымдар болуп чыгууна мен сөз берем. Кудай кааласа баарыда аларда үлкөн билим бар, сеним бар.
Тәуелсиздик күнүнө орай Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев сөйлөгөн өз сөзүндө Казакстан оролмандардын колдоо саясатын одан ары жалгастыратынын айткан эт. Президенттин айтуунча, азыркы таңда Казакстанга 1 миллиондон астам репатриант оралган. Онун ичинде 650 000 оролман мемлекеттин колдоо менен көчүп келген. Колдоо демекши, Эмгек жана Алюметтик коргоо комитетинин бастыгы Жазбек Абдиев жыл сайын мемлекеттик квота аркылуу 15 000 отбасына көчүрүп келүүгө тырысып отурганын айтат.
2004 жылы 1990-да елбасымыз Нурсултан Абишұлы Назарбаевтың жарлығы шыққан 3 жылға 2005, 2006, 2007 жылдарына жыл сайын 15 000 отбасына квотаға кіргізу туралы. Ол жалпы жарлық орындалып келе жатыр. Осы жылдың аяғына дейін қабылдап жатырмыз. Жалпы көші-қонның квотасы деп оны келуге шектеу деп түсінеді көбісі, өкінішке орай. Көші-қон квотасы деп тек қана президенттің бекітілген жаңағы 15 мың отбасының саны, жаңағы мемлекет тарапынан берілетін көмек берілетін азаматтардың саны.
Дегенмен соңғы кезде шетелден көшіп келгісі келетін білімді азаматтарға артықшылық жасауға қатысты қоғамда теріс пікір қалыптасып үлгергенін айтқан сұхбаттасымыз өз ойларымен былайша бөлісті.
Келіп атқан азаматтардың саны көп болғанға байланысты, ішінен нағыз жоғарғы білімді, сирек-сирек кездесетін мамандары бар, мемлекетке қандай пайда көрсетем, Қазақстанның дамуына өзім үлесім қосам деген азаматтарға көмектесуге тырысамыз. Сондай жағдайда білімі жоқ, немесе басқа жағдаймен жағы өте төмен сауатты азаматтар кіре алмай қалады деген ой туып қалуы да мүмкін. Бірақ та сол өлшемдердің ішінде балл ретінде компьютерлік программамен көп балалы отбасылар да кіреді. Соның ішінде маманды азаматтар. Сондықтан енді бұл жерде іріктеп жатыр. Өлшемдер деген сөз менің ойымша негізсіз.
Ал Таңда Гүл есімді келесі сұхбаттасымыздың ойынша, бүгінгі таңда шеттен келген қазақтар үшін Қазақстанға бейімделу оңайға түсіп отырған жоқ.
Көп қиналатын жағымыз бізде тіл мәселесі. Орыс тілін түсінбейді да, көп деген жерге барсаң орыс тілін білсең ғана сен жұмыс қалан дейді. Қанша білім болып тұрса да, оның біліміне қарамайды, тек сенің тіл білуіңе қарайды. Сондықтан біз кішкене тіл жағынан қиналамыз.
Арнайы Жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстанға сырттан әкелінетін автомашиналардың 70% экологиялық нормаларға сай емес. Шағын және орта бизнеске қатысты интернет конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов осылай деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері республикадағы Алматы тәрізді үлкен қалалардың атмосферасы осының әсерінен барған сайын ластануда. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша, қазір министрлік ескі көліктерді тасуға тыйым салатын заң жобасын жасаған. Ол құжат биыл парламенттің қарауына түсет. Министр бұл заң жобасы алдымен республиканың экологиялық таза технологиялардың дамуына жол ашып, ескірген көліктерді әкелуге тыйым салатын болады дейді. Ал енді осы тақырыпты жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Нәйлә Сұлтанға берсем.
Жасы 24-тегі Ернар есімді жігіттің қалада көлік жүргізгеніне 3 жылдан асқан. Ернар шетелден әкелініп жатқан көліктердің қала экологиясына зияны шаш етектен дейді.
Қазір ескі машиналар ғой, біз шетелдің машиналарын риза болып аламыз. Жаңағы ой свежий деп. Германиядан келеді, Япония көп қой, жан жақтан келіп жатыр. Енді сол машиналардың бәрін ауаны ластайды, көлдісі отырады. 20 жыл болған машиналар алды, 15 жыл болған. Оны неге керек, оны 1 жылдан кейін бәрін ауыстыру керек болады ол машинаның. 2000-ден бері қарай шыққан машиналарды кіргізу керек сияқты Қазақстан. Ескі машиналар көп қой, мына аударылып жататын да, көбіне сынып жататын да жол бойында. Енді ол тозығы жеткен машина деп. Облыстан машиналар келеді. Машина көп қазір Алматыда. Адамнан машина көп. Мына өзіміздің төңіректе аудандардан, ауыл-ауылдан келетін машиналар бар.
Ал Ерлан есімді жігіттің айтуынша, Алматыда көлік көп. Жөңкіген қалың машинаның көшеге сыймай жататыны үйреншікті көрініс. Ал ол көліктердің 70% сырттан келгендіктен экологиялық нормаға сай емес.
Негізі өте дұрыс нәрсе, ол көп жағынан экологиялық мәселесінен де жақсы, адамның қауіпсіздік жайынан да өте дұрыс нәрсе. Биыл 2008 жылы 2000 жылғы машинаны Қазақстанға кіргізбесе 2001-ден 7 аралық, соларды кіргізіп отса, ол дұрыс нәрсе.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, қазір Алматыда шамамен 1,300,000 адам тұрады. Қала көшелеріне күн сайын 600,000-дай автокөлік шықса, олардың саны жыл сайын 20%-ға көбейіп келеді екен.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көкті не көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалдар сияқты бұл жерде ешқандай завод, көмір шығаратын жер жоқ. Тез болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып шикөніп жүреді. Мына табында кетіп бара жатқан сиырлар сияқты. Адамда машина көп Алматы. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксиға айтамын, мен адам тасумен айласам, бар-бері ертерек шығамын деп ойлаймын. Бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді, пробка.
Деді көлік жүргізушісі Бекежан. Алматы қаласындағы табиғи ресурстар департаментінің экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы Назия Нұртазқызының айтуынша, шетелден келетін көліктердің ауаға лас түтінді жібермейтін бөлшегі істен шығып келеді.
жақтан келген машиналар сол жерде жұмыс істеп жүргенде машинаны қабылдағанда нейтрализатор выхлопных газов сондай устройствосы болады. 7 жылға дейін ол деген шыдайды, 7 жылдан кейін уже оның пайдасы жоқ, ондай нейтрализатор. Сол пайдадан шыққан машиналар уже сол жақтан шетелден бізге келеді.
Департамент мәліметі бойынша Алматыға шетелден келгеніне 3 жыл болған, 51668 көлік. 3 жылдан 7 жылға дейін 59973, ал 7 жылдан жоғары 402096, 20 жылдан асқан 69000 жеңіл автокөлік болса, оң рөлді 71715 көлік тіркеуде тұр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан. Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр айтып, өз пікірін білдіремін дейтін жастар болсам, сөз кезегін беруге бізде дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесінің үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, екені. Қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз беретін негізі.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Нәйла Сұлтан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса. Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағын алаңдаулы, себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиямен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар, жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды әне-міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қалады. Өйткені жұмыссыз мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді. Әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орын басары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз өлеміз бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда 100-ге мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар бар сонда. Тіпті мына отырған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сату мүмкін көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Достар, мінекей осыменен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізген мен Мәншү Гасаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.